SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันจรีวอยวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทอเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่29กันยายนปีพุทธศักราช2568คุณอยู่กับดิฉันอาทิตยาที่ประวัตินะคะเราจัดรายการส่งจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
AI is here. Technology, all these new technologies are, you know, here. We need to work with it so that it works for us and not against us.
คุยกับล่ามและนักแปลในออสเตรเลียว่าเทคโนโลยี AI กระทบกับอาชีพของพวกเขาอย่างไรพร้อมฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญว่าอนาคตบริการการแปลภาษาในออสเตรเลียจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหน
ออสเตรเลียก็ based on จากแบบculture ที่มัน mix กันมากๆหลายฝ่ายมากๆหลักๆเราคิดว่าเรื่องคนที่เขาไม่ชอบเนี่ยมันมีมาต้องนานแล้วแหละแต่ตอนนี้มันคือว่ามันจะมี sentiment ของ media ของอะไรต่างๆ
ที่มันแบบว่าถูกสุดไปฟังสัมภาษณ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดประจำเดือนกันยายนกันค่ะผู้ฟังของ SBS ไทยให้ความสนใจกับกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่านักเรียนปีล่าสุดเป็นอย่างมากเรามาฟังคุณเกมวิทวัฒน์ปุษราคำวงเอเจนต์นักเรียนในออสเตรเลียให้ข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์วีซ่านักเรียนในปัจจุบันกันค่ะแต่ช่วงนี้ไปฟังข่าวประจำวันกันค่ะ
อัลบานิซีชูสัมพันธ์ออสเตรเลียอังกฤษเรียกร้องต้านกระแสหัวรุนแรงซิดนีย์เปิดฉากประชุมด้านอวกาศสุดยิ่งใหญ่วันนี้ซิงเทลออฟตัสเข้าพบรัฐมนตรีคมนาคมหลังเหตุขัดข้อง Triple Zero ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย29กันยายน2568กับดิฉันชยดาแผ่วมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมใหญ่ประจำปีของพรรคแรงงานสหราชอาณาจักรที่เมืองลิเวอร์พูลโดยย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรพร้อมเรียกร้องให้ร่วมมือกันรับมือกับกระแสขบวนการหัวรุนแรงที่กำลังเพิ่มขึ้นโดยนายอัลบานิซียืนข้างนายกรัฐมนตรีอังกฤษเคียร์สตาร์เมอร์บนเวทีการประชุมโดยมีอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียจูเลียกิลลาร์ดเข้าร่วมฟังด้วยเขากล่าวว่าความไว้วางใจในระบบการเมืองที่เสื่อมถอยลงเป็นความท้าทายที่นักการเมืองทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่งานประชุมด้านอวกาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหรือ International Astronautical Congress 2025ที่เริ่มขึ้นในวันจันทร์ที่29กันยายนนี้ที่นครซิดนีย์โดยมีนักวิทยาศาสตร์และนักบินอวกาศนับพันจากกว่า80ประเทศเข้าร่วมการประชุมในปีนี้มุ่งเน้นประเด็นความยั่งยืนและความพร้อมรับมือพร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมฟรีหลายรูปแบบเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการสำรวจอวกาศอย่างเท่าเทียมและเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาตินักบินอวกาศชาวออสเตรเลียกล่าวย้ำว่าการปลูกฝังความสนใจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ในเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญต่ออนาคตผู้บริหารสูงสุดของซิงเทลและออปตัสเตรียมเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอนิตาเวลส์วันนี้วันที่29กันยายนเพื่อหารือกรณีความขัดข้องทางเทคนิคเมื่อ2สัปดาห์ก่อนซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุเสียชีวิตหลายรายหลังจากที่พบว่าไม่สามารถโทรสายด่วนฉุกเฉิน หรือ000ได้ใน3รัฐได้แก่ South Australia, Northern Territory และ Western Australia กรณีนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากเหตุขัดข้องของระบบ000ในรัฐ New South Wales เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีสายฉุกเฉิน9สายที่ไม่สามารถติดต่อ000ได้อย่างไรก็ตาม Optus ระบุว่าผู้โทรทั้งหมดปลอดภัยและได้แก้ไขปัญหาที่เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือใกล้เมืองวูลลองกองแล้วพร้อมทั้งออกแถลงการขอโทษลูกค้ากว่า 5,000 รายที่ได้รับผลกระทบล่าสุดผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยยวนกวนมุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารซิงเทลจอห์นอาร์เธอร์ประธานบอร์ดออปตัสและสตีเฟนรูประธานเจ้าหน้าที่บริหารออปตัสมาทิ้งท้ายที่ข่าวต่างประเทศค่ะเจ้าหน้าที่สหรัฐกำลังสอบสวนเหตุกราดยิงภายในโบสถ์มอร์มอนเมืองแกรนด์บล็องก์รัฐมิชิแกนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและบาดเจ็บอีกหลายรายเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างการประกอบพิธีใหญ่เมื่อมือปืนขับรถพุ่งชนด้านหน้าของโบสถ์ก่อนใช้อาวุธปืนกราดยิงและจุดไฟเผาภายในอาคารซึ่งต่อมาชายคนดังกล่าวเสียชีวิตหลังจากยิงต่อสู้กับตำรวจหัวหน้าตำรวจเมืองแกรนด์บล็องก์วิลเลียมเรนเย่ระบุว่าอาจมีจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท23สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท6สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่30กันยายนนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด21องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและมีฝนปล่อยอุณหภูมิสูงสุด17องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและมีฝนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด16องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนปล่อยอุณหภูมิสูงสุด26องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนปล่อยอุณหภูมิสูงสุด21องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด27องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด28องศามาปิดท้ายที่ดาร์วินค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย29กันยายน2568ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS ไทยออกอากาศทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีเวลา22นาฬิกามีทางเลือกรับฟังรายการมากมายผ่านวิทยุอนาล็อกทีวีดิจิตอลออนไลน์หรือแอปโทรศัพท์เคลื่อนที่ SBS ไทย
คุณผู้ฟังกำลังรับชมรายการ SBS ไทยกับดิฉันอาทิตยาทิประวัตินะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารในออสเตรเลียได้ที่เว็บไซต์ของพวกเรา sbs.com.au/thai และคุณผู้ฟังยังกดติดตามกดแชร์และกดไลค์พวกเราได้ที่ facebook.com/sbsthai ค่ะช่วงต่อไปเราจะมาดูกันว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในวงการแปลภาษาในออสเตรเลียอย่างไรบ้าง SBS News ได้พูดคุยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งล่ามและนักแปลรวมถึงความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญไปรับฟังกันเลยค่ะ
SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
องค์การสหประชาชาติหรือ United Nations ได้รับรองวันแปลภาษาสากลเป็นเวลา8ปีแล้วทุกๆวันที่30กันยายน จะมีการเฉลิมฉลองและระลึกถึงเหล่าผู้ที่มีอาชีพด้านการแปลภาษาผู้เป็นคนขับเคลื่อนความเข้าใจทางวัฒนธรรมและเชื่อมโยงสังคมเข้าด้วยกันแต่นักแปลและล่ามในออสเตรเลียบางกลุ่มยังเชื่อว่าวงการแปลภาษาจะต้องปกป้องคนงานมากกว่านี้และต้องลดกำแพงภาษาลงมาดูกันว่าทั้งล่ามมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้รายงานโดยยาสมินอัลวาคัลจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยอาทิตยาทิปวัตร SBS ไทย
SBS ไทยทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีเวลา 22:00 นหรือทุกเมื่อที่ท่านต้องการออนไลน
์เมื่อปีที่แล้วคาปิกเล่าว่าเธอถูกมัดมือชกให้กู้สถานการณ์วิกฤตเมื่อแม่ของเธอถูกส่งไปที่ห้องฉุกเฉินแต่แม่ของเธอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วแพทย์ก็ไม่รู้ภาษาจีนแต้จิ๋วเช่นกันสุดท้ายคาบิกเลยต้องทำหน้าที่เป็นล่าม
It became really hard especially in the critical moments it was very overwhelming and heartbreaking
ในนาทีวิกฤตตอนนั้นทุกอย่างดูยากไปหมดฉันทำอะไรไม่ถูกแล้วก็รู้สึกใจสลายที่ต้องแปลภาษาและต้องอยู่ให้กำลังใจแม่ในเวลาเดียวกันคาบิกเล่าว่าอารมณ์ของเธอเอ่อล้นในสถานการณ์ตอนนั้น
I think the most heartbreaking part was when the doctors told me that my mom was dying.
ฉันคิดว่าสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดคือหมอบอกให้ฉันแปลให้แม่ฟังว่าแม่กำลังจะตายแต่ฉันเอ่ยปากออกไปไม่ได้เหมือนกับติดอยู่ในลำคอสุดท้ายฉันเลยไม่ได้บอกแม่ทุกวันนี้ฉันยังหวังว่าตอนนั้นน่าจะมีคนสื่อสารกับแม่ได้อย่างน้อยแม่จะได้รู้ฉันคิดว่าสมาชิกในครอบครัวไม่ควรมีใครต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นจินฮยอนโจเป็นอาจารย์สอนที่ภาควิชาภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมคควารีเธอให้ความเห็นว่ากรณีที่คนในครอบครัวถูกบังคับให้รับหน้าที่ล่ามนั้นผิดจริยธรรมและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได
้ It's not fairAnd not to ask family members of who.
การขอให้คนในครอบครัวที่พูดได้สองภาษาต้องคอยเป็นล่ามนั้นไม่ยุติธรรมเลยในเชิงจริยธรรมนั้นถือว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าในออสเตรเลียเรามีบริการล่ามสำหรับบริการทางการแพทย์อยู่แล้วดร.จินฮยอนคิดว่าล่ามและนักแปลกว่า 20,000 คนในออสเตรเลียนั้นกำลังโดนมองข้าม
Not many people know the differences between translation and interpreting.
คนแยกไม่ออกว่าหน้าที่ล่ามกับหน้าที่นักแปลต่างกันอย่างไรถ้าจะอธิบายคร่าวๆคือล่ามเป็นการพูดส่วนการแปลเป็นการเขียนในออสเตรเลียนั้นทั้งล่ามและนักแปลต่างก็ถูกเมินในเกาหลีและจีนนั้นพวกเขาปรากฏตัวในสื่อเป็นประจำเพราะว่าล่ามนั้นต้องทำงานให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือต้องติดตามประธานาธิบดีเวลาเยือนต่างประเทศพวกเขาเป็นคนดังดีๆนี่เองแต่เราเคยเห็นล่ามหรือนักแปลในสื่อออสเตรเลียบ้างไหมเซลีน่าแฟนทำงานเป็นล่ามและนักแปลภาษาเวียดนามมากกว่า30ปีแล้วเธอกล่าวว่าหน้าที่ของเธอมีมากกว่าการสื่อสารภาษา
There are things that are being said not in wordsNot being uttered.
บางครั้งเราสื่อสารกันด้วยอวัจนภาษาที่ไม่ใช่คำพูดหรือตัวอักษรแต่ในฐานะล่ามคุณต้องเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมทั้งสองภาษาพอเวลาแปลคุณก็ต้องเก็บความให้ครบรองศาสตราจารย์โรสแมรี่ไวเบอร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเธอทำงานเป็นแพทย์ทั่วไปที่คลินิก Companion Houseซึ่งให้บริการทางแพทย์กับผู้ลี้ภัยที่อยู่ในรัฐ Australian Capital Territory
Interpreters are transformative in their capacity to deliver healthcare to
อาชีพล่ามนั้นช่วยให้เราให้บริการสาธารณสุขให้กับคนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษการที่ผู้คนได้รับฟังข้อมูลทางการแพทย์ในภาษาของตนเองได้และสามารถเล่าอาการให้เจ้าหน้าที่ฟังด้วยตัวเองนั้นสำคัญที่สุดถึงเราจะหาล่ามมาแปลตัวต่อตัวไม่ได้เราก็ยังมีบริการแปลผ่านโทรศัพท์ฉันบอกได้เลยว่าคนไข้รู้สึกโล่งใจและมีความสุขแค่ไหนเวลาที่พวกเขาสื่อสารได้ด้วยตัวเองและพวกเราก็เข้าใจพวกเขาได้ดี ดร.จินฮยอนกล่าวว่าการแปลภาษาในบริบททางการแพทย์และการวินิจฉัยโรคนั้นเป็นเรื่องท้าทายสำหรับล่ามเป็นอย่างมาก
There are many concepts that cannot be translated into the other language.
โรคบางชนิดก็แปลเป็นภาษาอื่นไม่ได้อย่างเช่นโรคซึมเศร้าหลายๆประเทศในทวีปแอฟริกาก็ไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับโรคนี้ผู้คนที่นั่นมองว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเป็นคนขี้เกียจหรือใช้เวลานอนมากไปถ้าหากล่ามไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมดังกล่าวพวกเขาจะแปลภาษาออกมาได้ยังไ
ง
ความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์หรือ AIก็ยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นท้าทายสำหรับนักแปลเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาบริษัท Apple ได้เปิดตัวหูฟัง AirPods ที่ตอนนี้สามารถแปลภาษาได้ในตัวแล้ว Apple อ้างว่าคุณสมบัติแปลผ่านหูฟังจะช่วยลดกำแพงภาษาในบทสนทนาในเดือนเมษายนแอปพลิเคชันสอนภาษา Duolingo ได้เพิ่มบทเรียนภาษาใหม่ถึง148ภาษาผ่านการทำงานของ AIในอดีต Duolingo ใช้เวลาถึง12ปีกว่าจะพัฒนาบทเรียนสำหรับ100ภาษาแรกบนแอปพลิเคชันบริษัท Microsoft ก็เพิ่งเผยแพร่รายงานที่ศึกษาว่าศักยภาพของ AI จะแทนที่งานได้กี่อาชีพในรายงานระบุว่างานของล่ามและนักแปลนั้นมีความเสี่ยงถูกแทนที่มากที่สุดด้วยสัดส่วนงานที่ AI สามารถทำได้แทนถึง198แต่นักแปลมืออาชีพอย่างเซลีน่าเชื่อว่าเธอจะทำงานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีควบคู่ไปด้วยได
้ Look, I don't see it as a risk. AI is here.
ฉันไม่ได้มองว่า AI เป็นความเสี่ยงเทคโนโลยีพวกนี้มันอยู่กับเราอยู่แล้วจริงๆก็อยู่มาตั้งนานแล้วเราต้องรู้จักใช้งานประยุกต์ให้เทคโนโลยีทำงานให้เราไม่ใช่ให้แย่งงานเราหลายครั้งผู้ให้บริการแปลภาษาก็มักจะใช้ AI ช่วยแปลในขั้นแรกจากนั้นจึงให้นักแปลตรวจทานความถูกต้องภายหลังแต่ดร.ฮยอนจินชี้ว่าเทคโนโลยีการแปลปัจจุบันนั้นยังมีข้อเสียอยู
่ Often takes more amount of time than translating the text by themselves
ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราใช้โปรแกรมแปลข้อความนั้นมักจะกินเวลานานกว่าเราแปลด้วยตัวเองขึ้นอยู่กับว่าโปรแกรมที่ใช้นั้นมีคุณภาพดีแค่ไหนอีกประเด็นก็คือถ้านักแปลมีหน้าที่ตรวจทานหลัง AI พวกเขาก็จะได้ค่าจ้างน้อยลงผู้ให้บริการทางภาษามักจะมีเกณฑ์คิดค่าจ้างอยู่แล้วถ้าแปลด้วยตัวเองพวกเขาก็ได้รับเงินมากกว่ารองศาสตราจารย์โรสแมรี่ไวเบอร์กล่าวว่าโปรแกรมแปลภาษามีประโยชน์ต่อแพทย์ทั่วไปอย่างเธอไม่น้อยตราบใดที่ใช้งานโปรแกรมอย่างเหมาะสม
When we can work together with a patient
เวลาเราทำงานกับคนไข้แพทย์และล่ามจะต้องเข้าใจปัญหาของโรคให้ตรงกันจุดไหนใช้คำนี้ได้จุดไหนใช้คำนี้ไม่ได้พวกเราคงดูแลคนไข้ไม่ได้ถ้าหากไม่มีบริการล่ามเหล่านี้
Impossible without translating services.
คาบิกบอกว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินเธออยากให้มีการแจ้งอย่างชัดเจนว่ามีบริการภาษาแบบใดบ้างในออสเตรเลีย
I think it's important because it gives each person, regardless of the language they speak or the background they're from,
ไม่ว่าคุณจะพูดภาษาอะไรหรือมาจากวัฒนธรรมไหนอย่างไรก็ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมถ้าตอนนั้นฉันมีคนแปลภาษาให้ช่วงสุดท้ายของชีวิตแม่ฉันคงไม่แย่ขนาดนั้นถ้าแม่รับรู้และเข้าใจว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแม่คงรู้สึกปลอดภัยมากกว่านี้โดยเฉพาะตอนที่ฉันไม่ได้อยู่ข้างเตียงเพื่อแปลภาษาให้แม่และฉันคิดว่าทุกคนควรเข้าถึงบริการนี้รายงานโดยยาสมินอัลวาคาลจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยอาทิตยาทิปวัตร SBS ไทย
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
จบไปแล้วนะคะสำหรับรายงานเทคโนโลยี AI ที่อาจเข้ามาแทนที่งานด้านการแปลภาษาช่วงต่อไปเรามีรายงานจาก Australia Explainedว่าด้วยความสำคัญของนักกีฬาชนพื้นเมืองและยังมีบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับกฎวีซ่านักเรียนปีล่าสุดมาฝากค่ะแต่ตอนนี้ไปพักกันสักครู่นะคะ
ุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการ SBS Thai นะคะรายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 14 นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ SBS On Demand เวลา 22 นาฬิกาค่ะหรือทางเว็บไซต์ sbs.com.au/thai ค่ะช่วงถัดไปนะคะเรามีบทสัมภาษณ์ที่คุณผู้ฟังรับฟังกันเยอะที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับเอเจนต์นักเรียนคนไทยในออสเตรเลียคุณเกมวิทวัฒน์ปุษราคำวงค่ะแต่ก่อนหน้านั้นเราจะมาฟังรายงานจาก Australia Explain ข้อมูลและความรู้การใช้ชีวิตในออสเตรเลียโดยหัวข้อในสัปดาห์นี้เราจะมาฟังกันว่านักกีฬาชนพื้นเมืองเดิมได้เปลี่ยนวงการกีฬาของประเทศและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้อย่างไรไปฟังกันเลยค่ะนักกีฬาชาวพื้นเมืองได้เชื่อมวัฒนธรรมและชุมชนต่างๆเข้าด้วยกันตั้งแต่บนสนามฟุตบอลไปจนถึงลู่วิ่งขณะเดียวกันก็มีบทบาทสำคัญที่มีส่วนสร้างอัตลักษณ์ของออสเตรเลียการเล่นกีฬาช่วยผนวกชาวพื้นเมืองเข้าสู่สังคมเสริมความเท่าเทียมและสร้างโอกาสให้พวกเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชาติพร้อมมอบแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ศักยภาพเต็มกำลังเพื่อก้าวขึ้นเป็นตัวแทนประเทศใน Australia Explain ตอนนี้นะคะ Phil Tusek นักข่าวจาก SBS News รายงานว่านักกีฬาชนพื้นเมืองเดิมมีความสำคัญต่อประเทศออสเตรเลียอย่างไรดิฉันอาทิตยาทิปวัตร SBS Thai เรียบเรียงและนำเสนอค่ะกว่าจะได้เป็นนักกีฬาอาชีพที่เป็นตัวแทนของประเทศนักกีฬาจะต้องฝึกฝนและอุทิศตนนานหลายปีจึงจะไปถึงเป้าหมายได้และสำหรับนักกีฬามืออาชีพเชื้อสายชาวพื้นเมืองเดิมอย่างเช่นนักกีฬาฟุตบอลหญิงลิเดียวิลเลียมส์และอดีตนักกรีฑาแชมป์โอลิมปิกคาร์ล แวนเดอร์ไคป์การได้เห็นรุ่นพี่นักกีฬาก่อนหน้านั้นผลักให้พวกเขาทะเยอทะยานแข่งขันในสนามระดับนานาชาติลิเดียวิลเลียมส์เธอเป็นคนพื้นเมืองชาวนูนกาและเกิดที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเธอยังเป็นผู้เล่นทีมชาติฟุตบอลหญิงหรือทีมมาทิลดาของออสเตรเลียที่ครองตำแหน่งผู้รักษาประตูมาอย่างยาวนานที่สุดฉันรักกีฬาฟุตบอลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรรักที่ได้ลงเล่นและเป็นตัวแทนประเทศประสบการณ์ที่ฉันได้รับนั้นสุดยอดมากทั้งได้เป็นตัวแทนของชนพื้นเมืองและวัฒนธรรมของฉันและยังได้พิสูจน์ว่าทุกคนก็ทำความฝันให้เป็นจริงได้ไม่ว่าคุณจะมาจากไหนก็ตามลิเดียเริ่มแข่งกีฬาจริงจังตั้งแต่เด็กสมัยที่เธอยังอยู่ที่เมืองแคลกูลีในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียหลังจากได้เห็นแคธี่ฟรีแมนลงแข่งโอลิมปิกปี2000เธอเป็นผู้หญิงชนพื้นเมืองที่น่าทึ่งมากทุกคนในประเทศเห็นเธอคว้าเหรียญทองให้ออสเตรเลียภาพนั้นมันทรงพลังมากเธอเป็นผู้หญิงที่ฉันยึดถือเป็นแบบอย่างแต่นอกจากนั้นฉันก็ชอบแข่งกีฬาเพราะฉันเห็นพัฒนาการของตัวเองฉันได้ตั้งเป้าท้าทายตัวเองแล้วก็ไม่เคยยอมแพ้ฉันมีกำลังใจจะเล่นกีฬาต่อไปก็เพราะแบบนี้เส้นทางอาชีพของลิเดียพาเธอไปแข่งกีฬารอบโลกเธอได้เป็นตัวแทนออสเตรเลียในการแข่งโอลิมปิกถึง2ครั้งลงแข่งชิงรางวัลระดับโลก5ครั้งและระดับเอเชียอีก6ครั้งผลงานของเธอทำลายอคติในทุกๆที่ที่เธอก้าวย่างไปเพื่อนในทีมของฉันก็มาจากภูมิหลังที่หลากหลายมากและสิ่งหนึ่งที่พวกเราเห็นตรงกันก็คือเราอยากพัฒนากีฬาชนิดนี้ให้ได้ดีกว่าตอนที่พวกเราเริ่มลงเล่นตลอดชีวิตการทำงานของฉันพวกเราได้เรียกร้องค่าจ้างให้เท่าเทียมกับผู้ชายเราได้เห็นธงของชนพื้นเมืองเดิมในงานโอลิมปิกทีมของฉันได้ทำลายกำแพงแล้วสร้างพื้นที่ให้พวกเราได้ยืนหยัดสู้เพื่อสิ่งที่เราเชื่อมั่น
คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
SBS
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 SBS SBS Radio
Kyle van der Kuyp เป็นนักกรีฑาทีมชาติออสเตรเลียที่ลงแข่งในโอลิมปิกถึง2ครั้งอีกทั้งยังลงแข่งในงาน Commonwealth Games หรือกีฬาเครือจักรภพและการแข่งขันระดับโลกอีกหลายหนพ่อแม่บุญธรรมของ Kyle เบอร์นาร์ดและ Patricia van der Kuyp รับเขาเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่ยังเป็นทารกคายเปิดเผยอย่างภาคภูมิใจว่าเขามีเชื้อสายของชาวเวอริมีและชาวยูอินซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยบริเวณชายฝั่งของรัฐนิวเซาท์เวลส์คายเริ่มเล่นกีฬาตั้งแต่ยังเด็กและใช้กีฬาเป็นสื่อกลางแสดงตัวตนของเขาและสานสัมพันธ์กับชุมชน
Being adopted at 5 weeks of age
พ่อแม่อุปการะผมตั้งแต่ยังอายุ5สัปดาห์คำถามแรกในชีวิตที่ผมพยายามหาคำตอบก็คือทำไมผมถึงหน้าตาไม่เหมือนพ่อแม่ทำไมสีผิวของพวกเราไม่เหมือนกันในฐานะที่ผมเป็นลูกบุญธรรมผมว่าการค้นหาอัตลักษณ์ของตนเองนั้นเป็นโจทย์แรกของชีวิตผมเลยและผมก็จำได้ชัดเลยว่าผมเล่นกีฬาตั้งแต่ตอนอยู่ประถมแล้วก็เริ่มฝึกนักกีฬาเยาวชนตรงนี้เองที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผมทั้งเพื่อนและพ่อแม่ของไคล์ต่างก็สนับสนุนให้เขาค้นหาและเข้าใจตัวตนของตัวเองแต่เป็นคายล์เองที่ตัดสินใจร่วมโครงการนักกีฬาเยาวชนหรือที่เรียกว่า Little Athletics ซึ่งเป็นโครงการที่จัดให้เด็กและเยาวชนได้แข่งกีฬาในรัฐต่างๆและภายหลังก็ปูทางให้คายล์ได้กลายเป็นนักกีฬาทีมชาติของออสเตรเลียในที่สุดเส้นทางนักกีฬาของคายล์เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะเขาเริ่มมีความมั่นใจในอัตลักษณ์ชนพื้นเมืองของตัวเองผมจำได้แม่นว่าตอนประถมต้นผมชื่นชอบนักกีฬาอย่างไลโอเนลโรสแล้วก็อีวอนกูลากองเป็นอย่างมากแล้วผมก็โชคดีที่ตอนนั้นมอริสลิโอลี่นักฟุตบอลชาวพื้นเมืองมาเยี่ยมที่โรงเรียนของผมเขาเล่าประสบการณ์ตัวเองในฐานะนักฟุตบอลแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวภูมิหลังของชนเผ่าพื้นเมืองของเขาด้วยมอริสเขาจับผมไปคุยในห้องของคุณครูแล้วบอกผมว่าไคล์การเป็นชนพื้นเมืองเดิมนั้นไม่ใช่ปมด้อยอัตลักษณ์ของเราเป็นข้อได้เปรียบต่างหากและเธอต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์คำพูดของมอริสริโอลีนักกีฬาชาวพื้นเมืองสร้างแรงบันดาลใจมหาศาลให้กับไคล์ส่งผลให้เขาแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ไคล์ตัดสินใจว่าเขาจะเป็นนักกีฬาทีมชาติโดยหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้ใส่ชุดกีฬาสีเขียวทองและในปีคริสตศักราช1990คายล์ก็ได้เป็นตัวแทนออสเตรเลียไปแข่งกีฬาเครือจักรภพที่เมืองออคแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
์
ตอนนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่ผมเจอตัวตนของตัวเองตระหนักว่าผมเป็นคนออสเตรเลียสวมชุดทีมชาติสีเขียวทองแล้วผมก็ยังเป็นชนพื้นเมืองที่มีโอกาสได้ใส่ชุดทีมชาติสำหรับลีเดียวิลเลียมส์เพื่อนร่วมทีมของเธอก็สนับสนุนให้เธอนำเสนออัตลักษณ์ประจำชาติและวัฒนธรรมของเธอตลอดเส้นทางอาชีพนักกีฬาพวกเขาคอยให้กำลังใจและสนใจว่าชีวิตของลีเดียในฐานะผู้หญิงชนพื้นเมืองเป็นอย่างไรและมุ่งมั่นสร้างความสามัคคีในทีมที่โอบรับความแตกต่างหลากหลาย
For me, it's really important to represent my country along with my culture.
สำหรับฉันแล้วการเป็นตัวแทนของประเทศและเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมชนพื้นเมืองนั้นสำคัญมากสุดท้ายแล้วถึงเราจะมีตราประจำแผ่นดินบนชุดสวมสัญลักษณ์ธงชาติออสเตรเลียแต่แท้จริงคือทีมของฉันมีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งในห้องแต่งตัวของพวกเรามีธงชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสทีมของเรามีความหลากหลายและมีความภาคภูมิใจเป็นแรงขับเคลื่อนฉันดีใจที่มีโอกาสได้ถ่ายทอดตัวตนทั้งสองด้านความสำเร็จของไคล์ แวนเดอร์คายป์ในฐานะนักกีฬายังคงทรงอิทธิพลแม้ว่าเขาจะอำลาวงการกีฬาไปแล้วทั้งไคล์และลีเดียเองได้ตระหนักแล้วว่าเส้นทางอาชีพนักกีฬาของพวกเขาได้สร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างชื่อเสียงระดับโลกที่ส่งแรงบันดาลใจให้คนมากมาย
You know, you come back to try and
พอผมกลับมาใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องสวมบทนักกีฬาทุกเมื่อเชื่อวันอีกแล้วผมก็ได้ไปเยี่ยมชุมชนห่างไกลบางแห่งที่ไปนั้นไกลลิบผู้คนที่นั่นทั้งป้าๆย่ายายคนแก่คนเฒ่าไปจนถึงลูกเล็กเด็กแดงต่างก็บอกผมว่าเขาเห็นผมในทีวีมาก่อนบอกว่าผมสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาเหตุการณ์แบบนี้แหละที่ทำให้ผมรู้ว่ากีฬามีพลังต่อผู้คนขนาดไหน
Thank you.
Australia Explain เป็นพอดแคสต์ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตใหม่ในออสเตรเลียคุณสามารถส่งคำถามหรือไอเดียหัวข้อที่น่าสนใจมาได้ที่อีเมล australiaexplained@sbs.com.au รายงานโดย Phil Tusack SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยอาทิตยาทิปวัตร SBS ไทย
SBS ไทยออกอากาศทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.มีทางเลือกรับฟังรายการมากมายผ่านวิทยุอนาล็อกทีวีดิจิตอลออนไลน์หรือแอปโทรศัพท์เคลื่อนที่ SBS ไทย
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
อิทธิพลของนักกีฬาชนพื้นเมืองสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ในออสเตรเลียเป็นอย่างมากนะคะทั้งในสนามแข่งนานาชาติและระดับชุมชนช่วงต่อไปเรามาฟังบทสัมภาษณ์ของ SBS ไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเดือนกันยายนกันค่ะแต่ตอนนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนจะกลับมานะคะ
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเรายังอยู่กับรายการ SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่29กันยายนพุทธศักราช2568ค่ะรายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 นนะคะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ SBS On Demand เวลา 22:00 นค่ะหรือว่าทางเว็บไซต์ sbs.com.au/thai ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะเราจะมาฟังบทสัมภาษณ์ที่คุณผู้ฟังรับชมกันมากที่สุดในเดือนกันยายน SBS ไทยได้พูดกับคุณเกมวิทวัฒน์บุษราคำวงเอเจนต์นักเรียนในออสเตรเลียเกี่ยวกับกฎวีซ่านักเรียนและมาดูกันว่าออสเตรเลียยังต้องการนักเรียนต่างชาติอยู่หรือไม่เชิญรับฟังได้เลยค่ะ
คุณอยู่กับ SBS Radio ไทย
ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณเกมนะคะวิทวัฒน์บุษราคำวงสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาให้สัมภาษณ์ในสตูดิโอ SBS นะคะ
ยินดีครับ
เรื่องวีซ่าการอัปเดตกฎแล้วก็เกณฑ์ในการที่จะยื่นวีซ่านักเรียนของออสเตรเลียเนี่ยค่ะตอนนี้สมมติว่าถ้าจะมีนักเรียนนะคะที่ไทยหรือที่นี่ที่อยากจะยื่นวีซ่านักเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคะตั้งแต่เดือนกันยายนปี2025เป็นต้นไปเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
อย่างค่าวีซ่านะครับมันก็จะมีถ้าตัวนักเรียนหลักเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่ที่$2,000สำหรับตัวนักเรียนตัวผู้ติดตามกรณีสมมุติเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยที่อายุ18ขึ้นไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ $1,225
ค
่
ะ
แล้วถ้ามีผู้ติดตามที่เป็นเด็กเป็นลูกอะไรเงี้ยนะต่ำกว่า18อะไรเงี้ยก็จะอีก$400นะครับต่อคนนะครับแล้วก็มันจะมีสิ่งที่ออสเตรเลียเรียกว่า subsequent temporary application charge ก็คือว่าถ้าเกิดคุณต่อวีซ่าออนชอร์เนี่ยบ่อยในกรณีที่คุณต้องจ่ายคุณก็ต้องจ่ายอีกคนละ700ต่อครั้งต่อคนก็คือว่าทุกครั้งที่ยื่นวีซ่าเนี่ยทางระบบของ immigration ก็จะเป็นคนบอกว่าโอเคคุณและคนไหนในapplication เนี่ยจะต้องจ่ายบ้างก็ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรายื่นวีซ่านักเรียนแล้วก็มีแฟนติดตามด้วยเราก็จะ2,000 บวก 1,225เราและแฟนสมมุติ2คนนี้ต่อวีซ่ามาระยะหนึ่งแล้วจะต้องจ่ายค่า subsequent เนี่ยก็บวกอีกคนละ700แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นพวกเครดิตการ์ดฟรีอาจจะประมาณ 1.4% อะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือค่าใช้จ่ายในส่วนของวีซ่าก่อนที่สำคัญถัดมาก็จะเป็นเรื่องของหลักฐานการเงินที่ต้องเตรียมไว้นะครับคราวนี้เราย้อนกลับไปนิดนึงก่อนก็คือว่าก่อนที่จะพูดถึงหลักฐานการเงินเนี่ยมันจะมีเฟรมเวิร์คของการยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลียนิดนึงว่าที่เป็นใช้คำว่าแบบเป็น compulsory เลยมั้ยต้องยื่นเลยแน่ๆกับที่ by default แล้วไม่ต้องยื่นก็ได้นะ แต่ at the end of the day ในตอนที่ประเทศไทยเป็นเลเวลความเสี่ยงสูงนะปัจจุบันนะในตอนนี้เนี่ยเราก็แนะนำว่ายื่นเถอะยื่นไปไม่ว่าคุณจะเป็นกรณีไหนก็ยื่นดีกว่าหมายถึงว่าต่อให้ by default เนี่ยเขาบอกไม่ต้องยื่นก็มีกรณีที่เขาอาจจะขอเรียกมาอีกอยู่ดีดังนั้นเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้ามีไว้ก่อนหรือเตรียมไว้หรือจริงๆถ้ายื่นเข้าไปได้เลยมันก็ดีเสมอทีนี้เราต้องมาดูว่ามันยื่นเท่าไหร่อันนี้โดยหลักการก่อนนะครับสิ่งที่เขาดูหลักๆมันก็จะมี3ส่วนก็คือ1ส่วนของเขาเรียกว่า cost of living
อ
ันนี้จะดูรายปีก็อยู่ที่เราขอวีซ่ามาเรียนอะไรโดยที่เขาจะบอกว่าถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยก็จะอยู่ที่ $29,710 ดอลต่อปีถ้าเป็นคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ก็จะอยู่ที่1,394ดอลล์แล้วก็ถ้าเป็นลูกก็จะ 4,449 ดอลล์ต่อปีอะไรเงี้ยก็จะคำนวณกันไปนะครับว่าเราอยู่เวลาเท่าไหร่แต่เราจะคำนวณแค่1ปีแต่อันนี้พูดถึงว่าในกรณีที่บางคนน่ะมาเรียนคอร์สภาษาเช่น7เดือนระยะเวลาวีซ่าเราก็คำนวณ7เดือนไปแต่อะไรที่ยาวกว่านั้นเช่นบางคนมาเรียน 2-3 ปีอย่างเงี้ยก็คำนวณ1ปีแล้วก็เป็น travel cost นะครับก็คือจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินนั่นแหละอันนี้จะต่างกันมี2แบบถ้าเป็นจากประเทศไทยเนาะก็จะมีว่าถ้าอยู่ onshore อยู่ออสเตรเลียแล้วก็จะคิดไปอีกคนละพันดอลแต่ถ้าอยู่ offshore เนี่ยก็จะคิดไปที่คนละ 2,000 ดอล offshore ก็คือนอกออสเตรเลียเนาะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเขาเรียกว่า remaining tuition fees ครับก็คือว่าส่วนค่าเทอมที่ยังไม่ได้จ่ายในปีแรกก็คือสมมุติว่าบางคนมาเรียนปอโทค่าเรียน 40,000 ดอลต่อปีเราจ่ายไปแล้วเทอมนึง 20,000 ใช่ไหมเราเหลืออีก 20,000 ที่ยังติดเข้าไว้เทอม2เราก็เอา 20,000 นี้มาบวกด้วยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้เป็นตัวเลขเฉยๆสมมติมาเรียนภาษา6เดือนวีซ่าประมาณ7เดือนเนี่ยเราก็จะคำนวณออกมาบวกค่าครองชีพบวกค่าตั๋วเครื่องบินค่าเรียนไม่มีนะพอชำระครบแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ 19,331 ออสเตรเลียนดอลลาร์กรณีเรียนวิชาชีพมันก็จะต่างกันแหละค่าเรียนต่อปีสมมติแบบไม่แพงเนี่ยประมาณ 6,000 ดอลแต่ว่าที่แพงเรียก 15,000 20,000 ดอลก็มีต้องไปดูว่าค่าเทอมส่วนที่ยังไม่จ่ายมันจะเป็นประมาณเท่าไหร่แต่เราบอกได้ว่าปีนึงมันก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 36,000 ดอลขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับพอเราคุยถึงตรงนี้เราเห็นว่าแฟกเตอร์ที่ต่างเนี่ยคือค่าเทอมที่ยังไม่ได้จ่ายเนาะอย่างปอโทสมมติค่าเทอม 40,000 ต่อปีเนี่ยเราก็จะคิดว่าเริ่มต้นก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 51,000-52,000 ดอลอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้คือแบบออฟชอร์ถ้าเป็นออนชอร์มีผู้ติดตามอะไรกับเราก็บวกเพิ่มไปอีก
โอเคค่ะนอกจากเรื่องของการเงินแล้วเนี่ยที่จะต้องยื่นเนี่ยนะคะมีเอกสารหรือว่ามีอะไรอย่างอื่นที่ต้องเตรียมอีกไหมคะ
COE นะครับเขาเรียกว่า Confirmation of Enrollment
ค่ะ
ก็คือจะได้มาก็ต่อเมื่อจ่ายเงินให้กับสถาบันไปแล้วแล้วสถาบันก็ออกมาซึ่งมันก็จะลิงก์กับระบบของรัฐบาลออสเตรเลียนะครับที่โรงเรียนใช้กันก่อนจะได้ COE มาเนี่ยเราก็ต้องได้ offer letter มาก่อนนั่นคือต้องสมัครเรียนเข้าไปเพื่อได้ offer ก่อนถ้าเป็น onshore เนี่ยเราต้องใช้ COE ยื่นเท่านั้นแล้วในสมัยก่อนหน้านี้มันยังมีการที่เราสามารถใช้ offer letter ยื่นเข้าไปก่อนได้ความหมายก็คือว่าเมื่อก่อนเนี้ยสมมติว่าน้องมาติดต่อแบบเวลาเหลือน้อยแล้วเราขอ offer ทันแต่เราขอ COE ไม่ทันมันก็ยัง
พอได้
โดยยื่นออฟเฟอร์เข้าไปก่อนได้เขาก็จะแกรนให้ตามออฟเฟอร์นั้นได้แต่ในปัจจุบันออนชอร์ทำไม่ได้แล้วมันแปลว่าทุกคนอาจจะต้องแบบแพลนเวลาให้ดีขึ้นสำหรับคนที่จะต่อวีซ่าในออสเตรเลียไงครับเช่นแบบว่าติดต่อเอเจนต์ก่อนสักตีซะว่า 3-4 เดือนล่วงหน้าเขาจะได้มีเวลาอันนี้ขึ้นอยู่กับคอร์สเนาะว่าแต่ละคอร์สแต่ละมหาลัยแต่ละที่เนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่แต่ว่าคือเราต้องมีเวลาสมัครมีเวลาให้เขา process ออก offer มาให้เขาให้เราจ่ายตังค์ให้เราได้ COE มาก็เราก็แนะนำว่าประมาณสัก 3-4 เดือนอย่างน้อยก็จะดีก่อนที่วีซ่าจะหมดในออสเตรเลียนะครับก็จากนั้นก็จะมีเรื่องของผลภาษาอังกฤษในกรณีที่เราไม่ต้องใช้คือเราจับคู่กับโรงเรียนเลเวล1ในปัจจุบันเนาะถ้าต้องใช้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยวันนี้ณวันที่เราสัมภาษณ์กันเนี่ยเลเวลยังไม่เปลี่ยนเราเป็นเลเวล3อยู
่
เราก็ต้องจับคู่กับโรงเรียนเลเวล1เพื่อจะได้ไม่โดนยื่นหลักฐานภาษาถ้ามีก็ดีครับเลเวล2เลเวล3เนี่ยเราก็จะใช้คำว่าต้องมีหลักฐานภาษายื่นให้ immigration ด้วยณปัจจุบันก็คือว่าเช่นสมมุติคุณอยากจะเรียนอะไรที่ไม่ใช่คอร์สภาษาเนาะเป็นดิโพมาเป็นมหาลัยอะไรแบบเนี้ยคุณมี IELTS ที่ 5.0 เนี่ยเขาทางอิมก็จะบอกโอเคอันนี้ acceptable สามารถใช้ได้นะและคุณต้องเรียนภาษาอย่างน้อย20สัปดาห
์ค
่ะคุณสามารถแพ็กเกจเข้ามาได้พูดอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีต่ำกว่า 5.0 น่ะมันก็จะไม่สามารถแพ็กเกจได้ถ้าเป็นโรงเรียนเลเวล 2-3 ในปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเป็นได้คะแนนขึ้นมาอีก 0.5 คะแนนเช่นเป็น 5.5 IELTS เนาะก็จะแพ็กเกจลดลงมาเหลืออย่างน้อย10 วีคแล้วก็ถ้าเป็น 6.0 ก็คือไม่ต้องเรียนภาษาก็ได้เป็นต้น
ณวันนี้เนี่ยประเทศไทยอยู่ในระดับเลเวล 3
ใช่ครับ
การจะเลือกโรงเรียนหรือสถาบันที่จะเรียนในเลเวล1เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอะไรอยู่ในเลเวล1
ก็เราสามารถเสิร์ชในเว็บของ Home Affairs ได้นะครับเสิร์ชใน Google ก็ได้ว่า Document Checklist แล้วก็ Home Affairs ก็จะมีลิงก์ขึ้นมาให้เราใส่ชื่อประเทศอ่ะเราใส่ Thailand แล้วเราก็ใส่ชื่อโรงเรียนที่เราอยากจะเรียนเราสามารถเช็คเองได้ถ้าเป็นเลเวล1เนี่ยในผลที่เขาโชว์ Document ออกมาตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีผลภาษา จะไม่มีการเงินแต่ถ้าเป็นเลเวล2เลเวล3ก็จะมีทั้งภาษาและการเงินขึ้นมาด้วยเลเวลเนี่ยจะเปลี่ยนทุก6เดือนเดือนกันยาแล้วก็อีกทีก็ประมาณแบบมีนาเมษาช่วงนั้นนะครับถ้าเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนทั้งเราหมายถึงว่าประเทศแล้วก็เปลี่ยนทั้งโรงเรียนทุกโรงเรียนใครยื่นวีซ่าช่วงนั้นก็อาจจะแนะนำว่าเช็คดีๆเพราะว่าถ้ากดเปลี่ยนมันจะมีอะไรที่อย่างที่บอกไปว่า by default มันต้องยื่นนะสมมติคุณสมัครไปเป็นเลเวล1แต่ณวันที่ยื่นวีซ่ามันเป็นโรงเรียนนั้นกลายเป็นเลเวล2ไปแล้วคุณก็ต้องมีหลักฐานเท่านั้น
แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
จะมีสิ่งที่ควรจะต้องมีด้วยนะครับเขาเรียกว่า GS requirement ก็คือเราจะต้องอธิบายว่าทำไมเราถึงอยากจะมาในมุมของ immigration นะก็คือเป็น genuine student นะครับว่าตอบโจทย์ว่าโอเคเราเป็นใครวันนั้นไปฟังเวิร์กช็อปกับทาง immigration อยู่หลายๆคนอาจจะเห็นข่าวที่เขาบอกว่าเขาเพิ่มโควต้าของนักเรียนนะการเพิ่มโควต้านี้จริงๆมันเป็นใช้คำว่ามันเป็น threshold ดีกว่ามันมี priority 2แบบก็คือ high กับ standard high เนี่ยก็คือจะ process เร็วกว่าว่าอย่างนั้นแต่พอนักเรียนเยอะถึง threshold นึงแล้วเนี่ยเขาก็จะดันเราไปเป็น standard จะแปลว่าช้าลงเท่านั้นเองก็จะมีที่หลายๆคนถามด้วยก็คือว่าเกี่ยวกับ Southeast Asia ด้วยใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของความร่วมมือกันในภาพรวมมากกว่าว่าเช่นแบบบางแคมปัสของบางมหาลัยที่นี่อาจจะไปเปิดใน Southeast Asia นู่นนี่และความร่วมมือกันในหลายๆรูปแบบนะครับเรื่องของหลักฐานแล้วก็ Refusal Driver ที่ทาง Home Affair เขาทำเวิร์กช็อปมาให้เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ย Immigration เขาก็จะบอกว่าเขาอยากจะได้อะไรที่มัน verifiable ก็คือมีหลักฐานจับต้องได้เห็นภาพชัดยกตัวอย่างว่าอะไรที่มันไม่ verifiable เช่นบอกว่าอันนี้คือที่มาของเงินของเรานะแต่เรารับเป็นเงินสดอ่ะไม่เสีย tax ไม่เสียอะไรเลยใครก็พูดได้แบบนี้ต่อให้เป็นจริง
ไม่มีหลักฐาน
มันก็ไม่มีเป็นคำพูดของเราเฉยๆ
ใช่ๆ
อย่างเงี้ยเทียบกับอะไรที่ verifiable เช่นบอกอ๋ออันนี้คือหลักฐานการเสียภาษีกับจากรัฐบาลออสเตรเลียยกตัวอย่างมันก็จะเห็นต่างกันอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่เขาพูดถึงว่า refusal driver ที่พูดเนาะมันก็จะมีเรื่องของว่าเนื้อหาที่มันกว้างมากจนเกินไปไม่เจาะจงคือกว้างมากจนเขาไม่รู้ว่าประเด็นคืออะไรอะไรแบบนี้นะครับหลักๆก็คือว่าเขาก็อยากจะให้แบบว่าโอเคบอกประเด็นมาเลยไม่ต้องน้ำเยอะมากนะครับ GS requirement ที่เราพูดเมื่อกี้ถ้าเกิดมันไม่ถูกซัพพอร์ตไม่มีหลักฐานคือเขียนเฉยๆมันก็คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นมันควรจะมีหลักฐานยกตัวอย่างเช่นคุณอยากมาเรียนภาษาอังกฤษคุณบอกว่าคุณพยายามมาแล้วแต่จริงๆแล้วไม่มีหลักฐานให้เขาเห็นเทียบกันกับอีกคนนึงที่บอกว่าฉันไปสอบมาแล้วเคยลงเรียนมาแล้วมีหลักฐานว่าได้ลงเรียนและได้สอบมาแล้วพวกนี้มันก็จะเป็นหลักฐานที่ซัพพอร์ตกันได้แบบชัดเจนขึ้นนะครับหลักฐานการเงินต่างๆว่าเราเข้าถึงการเงินได้อย่างเพียงพอไหมการเงินเนี่ยเขาก็พูดถึงว่ามันจะต้อง verifiable เหมือนกันเช่นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือการเสียภาษีต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแอปพลิเคชันถ้ามัน strong กว่าเนี่ย immigration เขาก็เมนชั่นว่าแบบถ้ากระทั่งสปอนเซอร์มี employment history ที่ดีมี income มี asset มี source of income ที่มันชัดเจนเนี่ยมันก็ทำให้เคสมันชัดเจนเห็นได้ว่าเอ้ยคนนี้โอเคอยู่แล้วมีตังค์แล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของ fraud ก็คือหลักฐานปลอม อะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดเป็นหลักฐานเท็จหลักฐานปลอมให้ข้อมูลแบบ misleading เนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกแบนอีก3ปีด้วยนอกจากโดน refuse นะครับนอกจากนั้นก็คือการไม่ทำตาม request ของทาง immigration อย่างเช่นเขาบอกให้ไปตรวจสุขภาพให้ไปทำนู่นนี่เราไม่ไปทำตาม time frame เขาก็จะ refuse ได้แนะนำมาด้วยก็คือเรื่องของแบบว่าการ withdraw visa ออกไปโดยที่ไม่อธิบายเช่นบางคนอาจจะถูกขอหลักฐานเพราะมีข้อมูลที่แบบว่าด้านลบขึ้นมา ก็เลยแบบงั้นเราถอนเลยแล้วกัน
อ
ย่างเงี้ยแต่ในครั้งหน้าเนี่ยมันก็ยังอยู่ในนั้นว่าแบบว่า
เราเคยถอนไปแล้ว
ถอนทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมี tendency ที่จะโอเคฉันจะต้องดูให้มันแบบเข้มงวดขึ้นซะแล้วกับเคสนี้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ
ในการสัมภาษณ์ครั้งก่อนนะคะเราเคยคุยกันถึงเรื่องมาตรการที่เข้มงวดขึ้นของรัฐบาลออสเตรเลียเนาะคำศัพท์ครั้งที่แล้วนี่คือ visa hopper ก็คือลดคนที่อยู่ต่อไปเรื่อยๆทีนี้มีคำใหม่ค่ะ ghost college หรือโรงเรียนผีอันนี้แปลตรงตัวช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าหมายถึงอะไรคะ
ถ้าแบบสั้นๆเลยก็คือแบบแนวแบบไม่สอนอะก็คือจ่ายเงินมาเธอก็เอาวีซ่าไปเธอก็เอาวุฒิไปอะไรอย่างเงี้ยสมมติเข้าไปดูโรงเรียนก็จะไม่มีนักเรียนไปโรงเรียน อะไรแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายคุณก็จะได้วุฒิเพราะคุณจ่ายตังค์ครบอันนี้สิ่งที่มันอันตรายนอกจากทางอิมิเกชันที่เขาไล่บี้โรงเรียนปิดโรงเรียนเหล่านี้แล้วเนาะมันมีผลกับนักเรียนด้วยก็คือมันมีเรื่องของ revocation ก็คือบางคนก็ถูกยกเลิก qualification นั้นไปในกรณีแบบนี้ครับเราเห็นหลายๆครั้งก็จะมีผลกับวีซ่าอีกด้วยว่าวีซ่านั้นมันได้มาด้วย qualification นี้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นทอดๆกันไปเพราะฉะนั้นก็เลยแปลว่าเราอาจจะต้องเลือกโรงเรียนให้มันดีๆก็จะดีกว่าโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยที่มันมีเรื่องที่ immigration เน้นก็คือ permanent temporaryness เนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ด้วยวีซ่าชั่วคราวมาอย่างน้อย5ปีแล้วเนี่ยแล้วไปต่อนักเรียนเนี่ยเขามองว่าเรามีความเสี่ยงสูงว่าเราเลือกโรงเรียนแบบนี้ใน5ปีแล้วมันยังไงต่อจัดการเจอร์นี่เราได้ยังไงเราจะถูกยกเลิกไหมหรือว่ามันจะมีปัญหาไหมอะไรแบบเนี้ย
สมมติว่าจบไปแล้วเนี่ยได้วุฒิไปแล้วก็คือเขาก็จะโมฆะเงี้ยเหรอคะ
ใช่แบบนั้นครับก็รีโวคว่าหมายถึงว่ามาพรูฟกันแล้วว่าคุณไม่มี competency นี่ ในวิชานี้คุณไม่ได้ไปเรียนนี่คุณไม่ได้ทำงานเลยนี
่ในเมื่อโรงเรียนมันไม่ได้มาตรฐาน
อะไรแบบนั้นใช่มันก็จะมีกรณีที่ไม่ได้ปิดแค่โรงเรียนเฉยๆแต่ไปรีโวคอลิฟิเคชันด้วย
อ
ะไรเง
ี้
ยเวลาอันนี้เล่าว่าถ้าโรงเรียนปิดเฉยๆเนี่ยมันก็จะวุ่นวายนักเรียนแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังใช้คำว่าถูกคุ้มครองอยู่ถ้าคอลิฟิเคชันไม่ถูกแคนเซิลเนี่ยมันก็จะถูกทรานสเฟอร์ไปที่โรงเรียนใหม่ด้วยพอถูกทรานสเฟอร์ไปที่โรงเรียนใหม่เนี่ยมันก็จะมีหน่วยงานที่เรียกว่า TPS เขาก็จะมาจัดการเรื่องแบบค่าใช้จ่ายค่าอะไรพวกนี
้ทีนี้มาถึงประเด็นที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็จะมีการประท้วงการเดินขบวนดูเหมือนว่าบรรยากาศเนี่ยจะไม่ค่อยต้อนรับคนต่างชาติเหมือนก่อนจากการเดินขบวน March of Australia แล้วก็การเดินขบวนอื่นๆนะคะคนแกมองเรื่องนี้ยังไงคะ
ตัวโดยเฉพาะ specifically สำหรับ March for Australia มันมี mixed message เยอะสิ่งที่เราเตือนกันมากกว่าก็คือด้านความปลอดภัยของคนที่เข้าไปอะไรเงี้ยนะครับหมายถึงว่าสมมติไปร่วมหรือว่าอะไรในช่วงนั้นทีนี้หมายถึงว่าในออสเตรเลียเองออสเตรเลียก็based on จากแบบ culture ที่มัน mix กันมากๆหลายฝ่ายมากๆหลักๆเราคิดว่าเรื่องคนที่เขาไม่ชอบเนี่ยมันมีมาต้องนานแล้วแหละแต่ตอนนี้มันคือว่ามันจะมี sentiment ของมีเดียของอะไรต่างๆที่มันแบบว่าถูกสวิงมาทางด้านนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีช่วงที่แบบโอ้ยนี่เป็นครอบครัวไมเกรนที่เขาแบบทุ่มเทให้ประเทศนี้มากเลยมีเดียก็จะแบบบวกแต่ช่วงนี้ก็จะกลายเป็นแบบว่าผลไม่ดีมันมาจากทางนี้หรือเปล่า อะไรเงี้ยจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วแล้วก็ถูกเหมือนกับจุดไฟเดือดขึ้นอะไรอย่างนี้ในช่วงนี้นะครับดังนั้นหมายถึงว่าเราบอกว่ามันก็ไม่ได้ดีขึ้นหรือแย่ลงแต่เราเห็นภาพในตอนนี้ว่าเป็นแบบนั้นมากขึ้นในมุมที่เขาแบบยอมรับเขาอะไรเขาก็เหมือนเดิมด้วยความที่ว่าเรื่องราวต่างๆทั้งหมดเนี้ยมันเป็นสเปกตรัมที่แบบมีหลายๆคนที่มองเรื่องนี้หลายๆมุมมากๆใช่ไหมแต่ละคนก็โตมาต่างกันอะไรเงี้ยหลักๆในออสเตรเลียเองเราก็ยอมรับความหลากหลายต่างๆความคิดเห็นของแต่ละคนอะไรเงี้ยถ้าเราย้ายมาออสเตรเลียแล้วนะในฐานะคนที่เป็นคนท้องถิ่นหรืออะไรแบบนี้เราว่าmost of the time เขาก็ยัง welcoming อยู่ในชีวิตจริงเนี่ยแต่ละคนมาก็อาจจะลองดูว่าเราแบบเลือกใช้ชีวิตยังไงไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือที่ไทยก็ตามเราก็ต้องเลือกที่มันแบบ ตรงไหนดูอันตรายตรงไหนดูไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยเนาะ
ค่ะ
อืม
แล้วคิดว่าความสัมพันธ์เนี่ยค่ะหรือว่าความรู้สึกระหว่างนักเรียนต่างชาติกับชุมชนท้องถิ่นออสเตรเลียเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมคะ
อย่างที่บอกไปเมื่อกี้มันมีความหลากหลายอย่างเพื่อนเราบางคนที่เป็น ethnic Aussies เขาก็ไม่รู้สึกว่ามันต่างยกตัวอย่างในกรณีที่เป็น international แล้วมาใหม่อะไรเงี้ยสิ่งที่เราแนะนำได้ก็คงเป็นการ assimilate หรือว่าแบบว่าการปรับตัวเข้ากับสังคมของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช้ภาษาอังกฤษให้โอเคแล้วก็ทำงานหรือว่าเข้าใจ culture อะไรแบบนี้ไม่ว่าจะไปอยู่ในสังคมไหนในออสเตรเลีย
มีคำพูดอยากบอกกับนักเรียนไทยหรือว่าผู้ที่ถือวีซ่าชั่วคราวที่ตอนนี้อยู่ในออสเตรเลียแล้วก็อาจจะกำลังเครียดกับสถานการณ์นี้หรือว่าอาจจะรู้สึกกังวลกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความหนักหลายๆอย่างเรื่องของวีซ่าที่ดูยากขึ้นค่าใช้จ่ายที่ดูสูงขึ้นใดๆทุกคนก็อาจจะต้องพิจารณาดูให้ดีครับมันก็คือว่าเราจะต้องแพลนเยอะขึ้นกว่าสมัยก่อนเมื่อก่อนเนี่ยการที่เราจะแบบมาแล้วก็ต่อวีซ่าไปเรื่อยเมื่อก่อนนี้คือก่อนโควิดอะไรอย่างนี้เนาะ
ม
ันก็สามารถทำได้ไม่ยากแต่ในปัจจุบันอย่างที่บอกมันมีไอ้ permanent temporariness แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าโอเคจะมาทำแบบนั้นคุณอาจจะต้องคิดละเอียดมากขึ้นสำหรับคนที่เป็นวีซ่าชั่วคราวครับก็แนะนำว่าก็แพลนดูว่ามาออสเตรเลียแล้วเราชอบไห
ม
หรือมาแล้วเราไม่ค่อยชอบอ่ะถ้าไม่ชอบเนี่ยอย่างน้อยก็ใช้คำว่าก็ได้เรียนรู้แล้วว่าโอเคฉันไม่ชอบฉันได้ดูด้วยตัวเองถ้าชอบเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่าแล้วอะไรที่ฉันต้องแลกบ้างpreference แล้วก็ goal ของตัวเองครับอยากได้อะไรในช่วงเวลาที่อยู่ในออสเตรเลียจะระยะสั้นระยะยาวก็ตามแล้วก็บวกกับ resource ของตัวเองที่มีเช่นภาษาเงินและอื่นๆที่มันต้องใช้ในระหว่างทางรวมถึง lifestyle ต่างๆด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของกฎที่เราจะต้องแบบดูเช่นแบบ eligibility pathway ต่างๆของเราจะต้องทำยังไงเพื่อให้ได้ไปต่อยังไงสำหรับคนที่อยากจะ plan ให้มันยาวสุดท้ายก็ดูความต้องการของตัวเองนะครับใครที่อยากจะอยู่ยาวเนาะถ้าก็อาจจะ5ปี10ปีลองดูว่าเราอยากจะเราคุ้มไม่สำหรับเราในเคสแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะแบบไม่เห็นชอบเลยอยากกลับก็กลับแต่ถ้าอยากอยู่ก็ลองดูว่ามันคุ้มกับเราลองแลกดูทั้งนี้ทั้งนั้นแฟกต์มันก็คือว่าเมื่อเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยออปชันของวีซ่ามันก็จะลดลงตามอายุเช่น Work Holiday เนี่ยก็30เอ็ดแตะไปก็ขอไม่ได้แล้วแล้วก็วีซ่า485แตะ36ก็ขอไม่ได้แล้วแล้วก็ PR อื่นๆหลายๆตัวนะครับมันก็เลยทำให้แบบว่าเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ย ออปชันน้อยลงความต้องการของเราเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในตามช่วงอายุบ้างเหมือนกันดังนั้นก็อยากให้ทุกคนแพลนดีๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับอย่างอันนี้ยกตัวอย่างสุดท้ายก็คือว่าน้องบางคนแบบว่ามาแล้วปีนึงไม่ค่อยชอบสมมติว่าฮอลิเดย์หมายถึงว่าไม่ได้ชอบในไลฟ์สไตล์ที่เป็นแต่ก็รู้สึกว่ายังตัดใจไม่ได้ยังชอบออสเตรเลียบางส่วนเนี่ยเราก็แนะนำว่าโอเคบางคนอาจจะเก็บ second visa ไว้ก่อนแต่ยังไม่ต้องขอนะเก็บชั่วโมงเก็บอะไรไว้ก่อนแล้วกลับประเทศไปเลยกลับไปพักใจกลับไปทำอะไรที่อยากจะทำแล้วเรากลับมาขอทีหลังได้คือมันไม่ได้มีกฎว่าคุณต้องขอตอนนั้นตอนนี้อะไรเงี้ยถ้าคุณยัง eligible อยู่คุณก็ขอได
้อ๋อมันไม่ได้มี time sensitive อะไรขนาดนั้น
ใช่ใช่ใช่จนมีบอกว่าไอ้ชั่วโมงที่เราเก็บมามันไม่หมดอายุมีแต่เราตัวเราที่หมดอายุก็ถ้ายังไม่แน่ใจก็เปิด option ให้ตัวเองถ้าแน่ใจว่าอยากอยู่ก็แลกดูว่าจะต้องลงทุนอะไร
โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเกมวิทวัฒน์บุษราคำวงมากนะคะ
ขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
หากคุณชอบฟังรายการ SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบน Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย
คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการสดของเราได้อีกทีในวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 นค่ะตอนนี้ SBS ไทยมีช่องทางรายงานข่าวสารช่องทางใหม่ที่ Instagram นะคะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปกดติดตามและพูดคุยกับเราได้ที่บัญชี SBS_Thai ค่ะและคุณผู้ฟังยังติดตามข่าวสารสารคดีและพอดแคสต์ข้อมูลในออสเตรเลียเป็นภาษาไทยได้ที่เว็บไซต์ของพวกเรา sbs.com.au/thai สำหรับวันนี้ดิฉันอาทิตยาที่ประวัติและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเราขอลาไปด้วยเพลงของบอยกฤษิยพงษ์เจ็บตรงไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ